លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
កម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការ COVID-19 របស់អូស្ត្រាលីយឺតយ៉ាវខ្លាំងជាងការកំណត់ទុកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison បានស្នើឡើងកាលពីខែមករាថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីចំនួន4លាននាក់នឹងត្រូវទទួលបានថ្នាំបង្ការនៅចុងខែមីនានេះដោយនៅសល់តែជាង2សប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះនឹងដាច់ខែមីនាហើយប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលនេះមានមនុស្សតែជាង100,000នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលលោក Brendan Murphy មានប្រសាសន៍ថាមិនដូចប្រទេសដទៃទៀតនោះទេអូស្ត្រាលីមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់ខ្លួន
This is not a race
នេះមិនមែនជាការប្រណាំងប្រជែងនោះទេហើយយើងមិនមានវេទិកាក្តៅគគុកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទេយើងកំពុងតែចាក់វីឲ្យបានលឿននិងដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងមានសុវត្ថិភាពដូចដែលយើងអាចធ្វើបានយើងមិនដូចសហរដ្ឋអាមេរិកឬចក្រភពអង់គ្លេសឬក៏ប្រទេសដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកដែលពួកគេកំពុងតែមានមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យឡើយយើងអាចចំណាយពេលរៀបចំប្រព័ន្ធរបស់យើងធ្វើវាដោយសុវត្ថិភាពនិងដោយប្រុងប្រយ័ត្នតម្រូវការសម្រាប់គ្រែនៅក្នុងបន្ទប់ ICU ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសគឺមានតម្រូវការខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ដែលមានការប្រាប់ឲ្យមន្ទីរពេទ្យនានាកាត់បន្ថយការព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលមិនមានកូវីដចំនួន 40%ប្រទេសបារាំងមានប្រជាជនជិត 4,000 នាក់ដែលកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងបន្ទប់ ICU ហើយជាមធ្យមមានករណីថ្មីចំនួន 21,200 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃប្រទេសនេះបាននឹងកំពុងព្យាយាមពន្លឿនការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនខណៈពេលដែល 8.4% នៃប្រជាជនបានទទួលការចាក់ថ្នាំបង្ការដុសដំបូងរបស់ពួកគេរួចរាល់ហើយនៅឯចក្រភពអង់គ្លេសឯណោះវិញប្រធានមន្ត្រីវេជ្ជសាស្ត្រកំពុងតែព្រមានអំពីការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃករណីឆ្លងនិងការស្លាប់ដោយសារតែ COVID-19 បន្ទាប់ពីការរឹតបន្តឹងត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយនៅខែក្រោយគឺចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែមេសាការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកគឺធ្វើឡើងនៅពេលដែលក្រុមអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់ការសង្គ្រោះបន្ទាន់ SAGE ព្យាករថានឹងមានមនុស្សស្លាប់ដល់ទៅ 30,000 នាក់បន្ថែមទៀតវិជ្ជបណ្ឌិត Chris Whitney មានប្រសាសន៍ថានៅមានប្រជាជនជាច្រើនដែលនៅតែងាយរងគ្រោះនៅឡើយគំរូទាំងអស់បង្ហាញថាវានឹងមានការកើនឡើងបន្ថែមទៀតហើយនោះនឹងឃើញមានមនុស្សដែលមិនបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងឬអ្នកដែលចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងហើយតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពហើយពួកគេខ្លះនឹងទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យហើយជាអកុសលខ្លះទៀតនឹងត្រូវស្លាប់ហើយនោះគឺគ្រាន់តែជាការពិតនៃចំណុចដែលយើងកំពុងចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះព្រះរាជវាំងនៅ Buckingham បានចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយនិយាយថាបញ្ហាដែលលើកឡើងដោយព្រះអង្គម្ចាស់ Harry និង Meghan នៅក្នុងអំឡុងពេលផ្តល់បទសម្ភាសន៍របស់ពួកគេជាមួយនឹងលោកស្រី Oprah Winfrey គួរឲ្យបារម្ភហើយនឹងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះរឿងនេះគូស្វាមីភរិយាទាំងពីរបាននិយាយអំពីការរើសអើងជាតិសាសន៍ការតស៊ូបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសម្ពាធដែលដាក់មកលើរូបពួកគេដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង់គ្លេសព្រះរាជវាំងនិយាយថាគ្រួសារទាំងមូលមានការសោកសៅដែលបានដឹងអំពីទំហំឧបសគ្គដែល Harry និង Meghan បានឆ្លងកាត់ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះខាងរាជវាំងនិយាយថាបញ្ហាដែលបានលើកឡើងទាំងនេះជាពិសេសការប្រកាន់ពូជសាសន៍គឺគួរឲ្យបារម្ភហើយខណៈពេលដែលការរំលឹកឡើងវិញអំពីការចងចាំខ្លះៗអាចថាខុសគ្នាពួកគេបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះរឿងនេះហើយនឹងដោះស្រាយនៅក្នុងគ្រួសាររាជវង្សនេះជាលក្ខណៈឯកជនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison បានបញ្ជាក់អះអាងជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីសារៈសំខាន់នៃនីតិរដ្ឋនៅពេលដែលត្រូវបានគេសួរនាំអំពីលោកអគ្គមេធាវី Christian Porter លោក Morrison នៅតែបន្តបដិសេធការអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយចំពោះការចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភបំពានផ្លូវភេទកាលពីអតីតដែលលោក Porter បានបដិសេធយ៉ាងដាច់ខាតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីទាំងអស់គឺស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប
់ No Australian faces a different law
គ្មានជនជាតិអូស្ត្រាលីណាម្នាក់ប្រឈមចំពោះមុខច្បាប់ដែលខុសគ្នាពីជនជាតិអូស្ត្រាលីដទៃទៀតនោះទេប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបញ្ហាដែលអ្នកអាចប្រឈមមុខទៅនឹងដំណើរការដូចគ្នាទៅនឹងលោកអគ្គមេធាវីដែលកំពុងប្រជុំនោះហើយអ្នកនឹងមានសិទ្ធិដូចគ្នានឹងការសន្និមត់ដូចគ្នាដោយអ្វីដែលលោកមានយ៉ាងដូចនោះដែរឥឡូវនោះគឺត្រឹមត្រូវហើយនោះគឺជាយុត្តិធម៌ដែលអ្នកទទួលបាននៅក្រោមច្បាប់របស់យើងនៅក្នុងប្រទេសនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាអំពើហិង្សាមកលើស្ត្រីភេទកំពុងតែកើតមាននៅគ្រប់ប្រទេសនិងវប្បធម៌ទាំងអស់ WHO បានចេញផ្សាយនៅការសិក្សាដ៏ធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកស្ដីពីការគ្របដណ្ដប់ជាទូទៅនៃអំពើហិង្សាមកលើស្ត្រីភេទដែលត្រូវបានគេរកឃើញថាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រី3នាក់នឹងទទួលរងនៅអំពើហិង្សាលើរូបរាងកាយឬក៏ផ្លូវភេទនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ពួកគេហើយនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកអគ្គលេខាធិការ Tedros Adhanom Ghebreyesus
Violence against women is not just criminal
អំពើហិង្សាមកលើស្ត្រីភេទមិនមែនគ្រាន់តែជាបទឧក្រិដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេវាមានផលប៉ះពាល់យូរអង្វែងចំពោះសុខភាពរាងកាយផ្លូវចិត្តផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជរបស់ស្ត្រីការរងរបួសការបាក់ទឹកចិត្តការថប់បារម្ភការមានផ្ទៃពោះដែលមិនបានគ្រោងទុកនិងការឆ្លងជំងឺកាមរោគរួមទាំងមេរោគអេដស៍ផងនោះគឺគ្រាន់តែជាបញ្ហាសុខភាពមួយចំនួនដែលអ្នករួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ដោយសារតែអំពើហិង្សាត្រូវរស់នៅជាមួយវាអស់មួយជីវិតប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលស្វែងរកព័ត៌មានឬក៏ជំនួយគ្រប់គ្រងស្ដីអំពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនោះអាចតាក់ទងទៅខាង1800 Respect ដែលមានលេខ1800 737 732មេដឹកនាំបកប្រឆាំងនៃប្រទេសនូវែលសេឡង់លោកស្រី Judith Collinsកំពុងតែអំពីវនីយឲ្យមានពពុះនៃការធ្វើដំណើរ Trans Tasman ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនអូស្ត្រាលីអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសនូវែលសេឡង់បានដោយមិនចាំបាច់ធ្វើចត្តាលិស័កបច្ចុប្បន្នវាគឺជាការរៀបចំតែម្ខាងដោយប្រជាជននូវែលសេឡង់អាចមកលេងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដោយមិនចាំបាច់ធ្វើចត្តាលិស័កក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនអូស្ត្រាលីមិនអាចទទួលបាននៅលក្ខខណ្ឌដូចគ្នានេះនៅពេលដែលទៅប្រទេសនូវែលសេឡង់ឡើយមេដឹកនាំគណៈបក National Party គឺលោកស្រី Judith Collins បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Nouvelle Zealand TVNZ ថាវាដល់ពេលហើយដែលត្រូវឲ្យប្រជាជនអូស្ត្រាលីអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ Tasman បាននោះ
Australia is able to open
អូស្ត្រាលីអាចបើកព្រំដែនរបស់ពួកគេទទួលយកប្រជាជន Nouvelle Zealand ហើយពួកគេអាចបិទវាទៅវិញនៅពេលដែលមានករណី COVID នៅទីនេះយើងអាចធ្វើបានដូចគ្នា40% នៃទេសចររបស់យើងពិតជាពឹងផ្អែកទៅលើប្រជាជនអូស្ត្រាលីនៅក្នុងព័ត៌មានកីឡារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានសម្រេចចិត្តរៀបចំការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនិងប៉ារ៉ាឡាំពិកនៅទីក្រុងតូក្យូដោយមិនមានអ្នកទស្សនាមកពីបរទេសដោយសារតែ COVID-19 ទីក្រុងតូក្យូបានស្ថិតនៅក្រោមការប្រកាសអាសន្នដោយសារតែរោគរាតត្បាត COVID-19 នេះដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេវាកម្មវេជ្ជសាស្ត្ររឿងនេះកើតឡើងនៅពេលដែលសហព័ន្ធកីឡាកាយសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិបានលុបចោលនូវការប្រកួតកីឡាកាយសម្ព័ន្ធពានរង្វាន់ពិភពលោក Artistic All Round World Cup ដែលគ្រោងនឹងធ្វើនៅទីក្រុងតូក្យូក្នុងខែឧសភាការប្រកួត World Cup នេះក៏ជាព្រឹត្តិការណ៍សាកល្បងសម្រាប់កីឡាអូឡាំពិកនារដូវក្តៅផងដែរចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា77សេនប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង73130រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតមានពពកដោយកន្លែង27អង្សានៅអាដាលេដបើកថ្ងៃល្អ28អង្សាមានពពកដោយពេលនៅមែលប៊ន24អង្សាភាគច្រើនបើកថ្ងៃនៅហូបាត22អង្សានៅខេនបារ៉ារលឹមខ្លាំងឡើង24អង្សានៅស៊ីដនីមានរលឹម27អង្សារលឹមដូចគ្នាដែរនៅព្រីស្បិន28អង្សាមានពពកដោយពេលនៅទីក្រុងខេន31អង្សានៅដាវិនមានរលឹមបន្តិចបន្តួចអាចនឹងមានព្យុះ32អង្សាភាគច្រើនបើកថ្ងៃនៅទីក្រុងភ្នំពេញ36អង្សា